Səbən xeyir olsun. Azad Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Bakıda hava yaxşı olacaq deyir sinoptiklər. Yağış yağmayacaq. Temperatur 10 dərəcəyə qalxacaq.
Sinoptiklər rayonların çoxuna da yağmursuz hava deyiblər. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik sizə. Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini Rusiyanın üzərinə qoymağa dəyməz. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin.
Qafqazda mətbuatın vəziyyəti ən pis olan ölkə Azərbaycandır. Sərhədsiz reportyorlar birliyi belə deyir.
Gözlənilir ki, bugün BMT Kosovaya dair sülh planını təqdim eləyəcək.
Və bugün Azərbaycanda Gənclər Günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini Rusiyanın üzərinə qoymağa dəyməz. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Dünən illik mətbuat konfransında Putin azərbaycanlı jurnalistin sualına cavab verib.
Не надо на нас перекладывать эту проблему. Вы должны сами
Atmaq, bizi bu məsələyə qatmaq lazım deyil, vəziyyətdən çıxış yolunu sizin özünüz tapmalısınız. Putin deyib ki, Rusiya nə Azərbaycan, nə də Ermənistan xalqı ilə münasibətləri korlamaq istəmir. Putin təklif də verib, ya ermənilər, ya da azərbaycanlılar vaxtı ilə Ağdamda istehsal olunan portven şərabını bərpa eləsinlər. Çünki bu şərab sovet vaxtı onun fikrincə ən çox yayılan ucuz və alkoqollu içkiymiş. Rusiya prezidenti enerji məsələsinə də toxunub, deyib ki, Rusiya rəsmi Moskva enerji mənbələrindən siyasi təzyiq kimi istifadə eləmir, deyilənlər həqiqət deyil.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı bir qərar da verib. Azərbaycan dövləti Namat Ramazanovanın və bir neçə nəfərin birləşmə azadlığı hüququnu pozub. Onlar təşkilat yaratmaq istəyirlərmiş, evsiz və məzlum bakılıların insan hüquqlarının müdafiəsi adlı təşkilat. Qeydiyyatdan keçirə bilməyiblər. Namat Ramazanova buna görə Avropa Məhkəməsinə müraciət edib 5 il bundan qabaq. İndi Azərbaycan zərər çəkənlərə 6000 avro kompensasiya ödəməlidir.
Qafqazda mətbuatın vəziyyəti ən pis olan ölkə Azərbaycandır. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir. Təşkilat hesab eləyir ki, keçən il Azərbaycanda mətbuatın qara eli olub. Bu haqda birazdan ətraflı söhbətimiz olacaq.
Jurnalistlər Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi də Azərbaycanda medianın vəziyyətindən narahatdır. Təşkilat iki jurnalistin həbsini pisləyib. Bu həftə məhkəmə Nota Bene qəzetinin bir əməkdaşına yazılarına görə 2 il iş verib, baş redaktoruna il yarım islah cəzası.
Dünəndən gündəlik çıxan bir sıra qəzetlər satış qiymətlərini qaldırıblar, 20 qəpikdən 30 qəpiyə. Bunlar Azadlıq, Gündəlik Azərbaycan, 24 saat, Şərq, Bizim Yol, bir də Ekspres qəzetləridir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, ölkədə qiymətlər qalxıb, qəzet kağızı da bahalaşıb, qəzeti əvvəlki qiymətə satmaq sərf eləmir. Tarif Şurası keçən ayın əvvəli enerji daşıyıcılarını və kommunal xidmətləri bahalaşdırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Gözlənilir ki, bugün BMT Kosovaya dair sülh planını təqdim edəcək. BMT-nin elçisi Marti Ahtisari bir ildir ki, Serbiya ilə Kosova arasında danışıqlar aparırdı. Ehtimal ki, planda Kosovaya məhdud müstəqillik verməyən bəzi formalar olacaq. Kosovada yaşayan etnik albanlar serblərin geniş muxtariyyət təklifindən imtina ediblər. Onlar tam muxtariyyət tələb edirlər.
Fələstində fət tərəfdarları universitet binasına hücum ediblər. Bura Həmas üçün əsas sığınacaq hesab olunur. Azı 2 nəfər ölüb. Fət deyir ki, universitetdə 7 nəfər İran tutub, 8-i isə özünü öldürüb. Həmas bu məlumatı təkzib eləyir, fəth hədəliyir ki, hücumları dayandırsın, yoxsa axırı pis olacaq. 3 gün bundan qabaq tərəflər atəşkəs elan eləmişdilər, Həmasla fəth Milli Birlik Hökumətinin qurulmasında razılığa gələ bilmirlər.
Roma papası isə xristiyanları yaxın şərqdə baş verənlərə biyayını olmamağa çağırıb. Papa deyib ki, xristiyanlar, müsəlmanlar və yahudilər arasında siyasi dialoqun əhəmiyyəti böyükdür. Papa Benedikt deyib ki, mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoq ancaq seçim deyil, bu həyata əhəmiyyətli addımdır. Papa deyib ki, yaxın şərqdəki vəziyyətdən buradakı xristiyanların taliyindən rahatda. Bugün Vaşinqtonda yaxın şərq üzrə dörtlüyün toplantısı olacaq. Tərəflər Fələstin və İsrail arasında sülh prosesinin bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. Dörtlüyün üzvləri Amerikada, Rusiyada, BMT-də, bir də Avropa Birliyi.
Keçən ay Bağdatda 2000-ə yaxın dinç sakin ölüb. İraqın təhlükəsizlik qüvvələri deyirlər ki, təkcə dünənki hücumlar 80 nəfərin həyatına son qoyub. Dünən 2 kamikadze Bağdadın cənubunda üstü örtülü bazarı partladıb 60-a qədər adam həlak olub. Bu arada Balqarıstan hökuməti İraqdakı missiyasının müddətini uzadıb gələn ilin martına kimi. Son 3 ildə İraqda ondan çox Balqar əsgəri həlak olub.
Türkiyə polisi erməni jurnalist Hrant Dink'in ölümündə şübhəli bilinən bir nəfəri də tutub. Anadolu agentliyi yazır ki, ehtimal ki, Tuncay Uzundal indiyə kimi bu məsələyə görə həbs olunan 7 nəfərin dostudur. Hrant Dink'i keçən ay qətlə yetiriblər. Bu işi boynuna götürən 17 yaşlı Ogün Samas deyir ki, jurnalisti ona görə öldürüb ki, o erməni soyqırımını təbliğ edirmiş.
Əfqanistan parlamenti müharibə iştirakçılarına toxunma toxunulmazlıq verib. Parlament deyir ki, son 25 ildə müharibədə iştirak edənlər mühakimə olunmayacaqlar. Parlamentin aparıcı deputatlarından biri Məhəmməd Mühəqqiq belə deyib. Bu qanunu yanvarın 31-də qəbul elədik, mütləq səs çoxluğu ilə. Burada əsas deyilən odur ki, müharibədə iştirak edənlər bir yerdə işləyəcəklər və milli barışığa qoşulacaqlar. Amma BMT-nin Əfqanistandakı missiyası bu qanunla razı deyil. BMT deyir ki, insan haqlarını pozanları heç kim bağışlaya bilməz, qurbanların özündən başqa. Bu qanun talibançıların lideri Molla Məhəmməd Ömərə də aiddir, ayrıca yaraqlı dəstəsi olan keçmiş başnazir Gülbəddin Hikmət yarada.
Amerika alimləri bərpa oluna bilən enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı təkliflər hazırlayıblar. Bu, ictimai təşəbbüsdür. Kaliforniya və Illinois universitetlərinin əməkdaşları bir yerdə işləyiblər. Layihənin artıq müştərisi tapılıb. BP Amerika ona $500 milyon saymağa razı olub. Alimlər deyirlər ki, ənənəvi enerji mənbələri qlobal istiləşmənin əsas səbəblərindən biridir. Bu arada alimlər xəbərdarlıq ediblər ki, yüzilliyin axırına kimi temperatur 4 dərəcəyə qədər arta bilər. Bunu BMT-nin qlobal istiləşmə üzrə ekspertləri deyiblər Parisdə keçirilən konfransda. Gözlənilir ki, alimlər bugün iqlim dəyişmələri ilə bağlı hesabatlarını təqdim edəcəklər.
Və Harry Potter'in son cildi iyulda çap olunacaq. Məlumatı kitabın müəllifi Britaniya yazıçısı Rowling özü verib. Yeni cild belə adlanacaq: Harry Potter və məşhum meyitlər. Harry Potter indiyə kimi 300 milyondan çox nüsxə ilə satılıb, əsər 60-dan çox dilə tərcümə olunub.
Bunlar bu saatdan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytında. Xəbərətər verilişi də davam edir. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, gənclərə müftə mənzil paylaya bilərlər.
Harda, hansı yerlərdə əl telefonu ilə danışmaq təhlükəlidir? Hökumət əl telefonlarına qadağalar qoya bilər.
Azərbaycan nə qədər varlanırsa, jurnalistlərin vəziyyəti bir o qədər pisləşir. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir.
Və Tyson niyə xəstəxanaya düşdü? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dönər satanların, piraşki satanların keyfidir. Onların ən sadiq müştərilərinin gəliri artdı, tələbələrin, hətta üçlə oxuyanların da. Təqaüdlər qalxdı.
Özdə gənclər üçün bu təhyigənə xoş xəbər deyil. Gənclərə müftə ev də paylaya bilərlər. Amma bir iş var ki, bu nə gənclərin özündən asılıdır, nə də ki prezidentdən. Heç Azərbaycanın da asılı deyil. İlki Məmmədovun söhbəti.
Bugün Azərbaycanda Gənclər Günüdür və bugün münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev orta ixtisas və ali təhsil alan gənclərin təqaüdlərinin qaldırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Dünən imzalanan sərəncama görə təqaüdlər orta hesabla 50% artırılıb. Sərəncama görə aspirantlar 65 yeni manat təqaüd alacaq. Əlaçı magistrlərin təqaüdü 55, yaxşı oxuyanlar 45, yaxşı və kafilər isə 30 manat olacaq. Bakalavr təhsil alanların təqaüdü isə magistrlərdən 5 manat az olacaq. Əlaçı bakalavrlar 50, yaxşı oxuyanlar 40, kafilər isə 25 manat. Bu fərmanla orta ixtisas məktəblərində oxuyanlar da bu 3 pilləli sistemlə qiymətlərindən asılı olaraq 18, 20 və 25 manat, peşə məktəbləri və lisə şagirdləri isə 18 manat təqaüd ala biləcək. Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Gənclər Günü ilə bağlı Azərbaycandakı gəncləri gözləyən xoş xəbərlər ancaq bununla bitməyəcək. Dünən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib ki, bugün Prezident 2007-ci ili gənclər ili elan edə bilər. Bundan başqa bu il Milli Məclis gənclər haqqında qanuna yenidən baxa bilər və orada gənclərin məşğulluq və yaşayış problemlərinin həlli üçün önəmli düzəlişlər edilə bilər. Gənclər və İdman Nazirliyindən Raqif Abbasov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Gənclər Günü ilə bağlı öz sahəsində fərqlənən gənclər həvəsləndirmək üçün bugün Prezidentin də qatılacağı bir sıra mükafatlandırma mərasimləri olacaq.
Səhər Fəxri Xiyabanda Şəhidlər Xiyabanına biz ziyarət edirik. Ondan sonra Prezidentin icra aparatında Cənab Prezidentlə gənclər təşkilatlarının sədrlərinin görüşü keçiriləcək və saat 7-də Gülistan Sarayında konsert proqramı və mükafatlandırılma istedadlı gənclərin.
Raqif Abbasovun sözlərinə görə bugün gənclər üçün velomoto yürüyüş və axşam fəvvarələr meydanında geniş konsert də keçiriləcək. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə bugünlə bağlı dünəndən başlanan tədbirlərdə deyib ki, gənclər üçün ipoteka şərtləri yenicə təsdiqlənir və onlara dəyişiklik edilməsi gözlənilmir. Çünki bundan yumşaq şərtlərlə evlərin verilməsi artıq onların hədiyyə olunması kimi başa düşülə bilər. Amma nazir deyib ki, evlərin hədiyyə verilməsi variantı da mümkün ola bilər. Əgər Azərbaycanda Olimpiya oyunlarının 2016-cı ildə keçirilməsi təklifini beynəlxalq qurumlar qəbul etsələr, həmin oyunlar üçün salınacaq şəhərcik Olimpiyadadan sonra gənclərə veriləcək. Rəsmi statistik rəqəmlərə görə 18-35 yaş arasındakı şəxslər gənc sayılır və Azərbaycan əhalisinin 66%-ni gənclər təşkil edir. Azərbaycanda gənclərin problemlərini həll etmək üçün 2005-2009-cu illəri əhatə edən dövlət gənclər proqramı icra olunur. Ədliyyə Nazirliyində isə 170 gənclər təşkilatı qeydiyyatdan keçib.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik. Biz də gənclər təbrik edirik Gənclər Günü münasibətinə.
Birazdan onu da biləcəksiniz ki, orta məktəblərdə hansı yeni fənləri tədris eləyəcəklər. Məsələn, fənlərin biri ağız boşluğu ilə bağlı olacaq. Bizdən ayrılmayın, birazdan hamısını biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanla Türkiyə arasında növbəti borc qalma qalıb.
Dünya Bankı korrupsioner hökumətin qərarına şərik çıxdı.
Baytar diş həkimləri.
Bunlar bu səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Qəzetlər amma daha çox da müxalifət qəzetləri dünən parlamentdə müxalifət və iqtidar nümayəndələrinin bir-birini ittiham eləməsini reportajlar veriblər. Həmin müxalifətin bağlaşmaya etiraz eləməsi və hökumətin bunu belə müzakirələrin aparılmasına qarşı çıxmasını.
Buna qayıdarıq, Rövşən. Hələlik Bakı Müsavat qəzetini yazdı, bir yazını oxuyum. Azərbaycanla Türkiyə arasında növbəti borc qalmaqalı yarana bilər. Bu ölkəyə daxil olan təyyarələrimizə həbs qoyulacaq, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Deməli, buna səbəb Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin Türkiyənin Avrasiya LTD şirkətinə 96-cı ildən bəri 170 min dollar borcunun olmasıdır. Deməli, Müsavat yazır ki, bunun öz mənbələrindən alıb bu məlumatı əlaqə yaradıb Avrasiya LTD şirkətinin vəkili ilə təsdiqlədib bu məlumatı. Məlum olub ki, deməli, Nəslihan Benliyerlə əlaqə saxlayıb. Benliyer deyib ki, bu səbəbdən onlar Azərbaycana məxsus təyyarələrə həbs qoymaq istəyiblər, Türkiyənin Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət ediblər, amma iki dövlət arasında əlaqələrə zərər dəyməsin deyə bu müraciət Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilib.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dünən Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı dediklərini şərh eləyib Azərbaycan qəzetləri. Zerkala qəzeti yazır ki, Vladimir Putinin deməsi ki, biz məsələyə qarışmaq istəmirik, məsələni Azərbaycanla Ermənistan özləri həll eləsinlər, bizim üzərimizə qoymasınlar bu məsələnin həllini. Qəzet yazır ki, prezident Putinin bunun belə sözləri deməsi o qədər də məntiqi görünmür, çünki onun özü Çeçenistandakı separatçılarla bağlı az əvvəl başqa şeylər demişdi. Demişdi ki, onları hətta tualetdə də olsa biz tapıb öldürəcəyik. Qəzet yazır ki, Putinin sözlərindəki bu ziddiyyəti heç cür başa düşmək olmur. Separatçı bölgələrin hamısına eyni cür yanaşmaq lazımdır.
Xalq Cəbhəsi qəzeti dünənki parlamentin iclasından reportaj hazırlayıb, dünən parlamentin yaz sesiyası öz işinə başlayıb. Müxalifət vəd elədiyi kimi, deməli, Müsavat qrupu, deputat qrupu vəd elədiyi kimi qiymətlərin bahalaşmasına etirazını bildirib. Pənah Hüseyn mikrofonu gec açılıb, etiraz edib, deyib ki, mənim mikrofonumu qəsdən işlətmirlər, amma parlamentin sədri buna etiraz edib. Pənah Hüseyn deyib ki, Müsavat qrupundan deputat deyib ki, gəlin gedək rayonlara baş çəkək, əhalini danışdıraq, sonra gələk parlamentdə çıxışlar eləyək. Hökumət bunun nəticəsini 3 ildən sonra görəcək, hökumət istifa verməlidir. Oktay Əsədov spiker ona cavab verib ki, Pənah bəy, bir vaxtlar özünüzə rəng seçdiniz, alınmadı. İstədiyiniz şeyləri həyata keçirmək də baş tutmadı. Birazdan klip də çəkdirəcəksiniz. İqbal Ağazadə də etiraz eləyib qiymətlərin bahalaşmasına, deyib ki, əgər cəmaat razıdırsa, sizin deməyinizlə cəmaat razıdırsa, onda gəlin qiymətləri 5 dəfə artıraq.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Dünya Bankı korrupsioner hökumətin qərarına şərik çıxdı. Bu da Ülviyyəsən dediyin bağlaşma ilə bağlıdır. Qəzet yazır ki, Dünya Bankının nümayəndəsi deyib ki, qiymət artımı kommunal sektorda iqtisadiyyatın infrastruktur təchizatının yaxşılaşdırılması və sektorun büdcədən dotasiyalaşdırılmasının dayandırılmasına yönəldilmiş islahatlar proqramının bir hissəsidir. Yəni, qəzet yazır ki, bu o deməkdir ki, dolayısıyla Dünya Bankı da Azərbaycan hökumətinin qiymətləri qaldırmaq qərarını dəstəkləyir. Qəzet yazır ki, bu addım elə də ağlabatan və məntiqi görünmür. Dünya Bankı belə sözləri niyə görə deyir, əgər Azərbaycandakı vəziyyəti bilirsə. Qəzet yazır ki, əgər hökumətin dolayı subsidiyaları dayandırmasını istəyirsə Dünya Bankı, onda çalışardı ki, dövlət idarələrində korrupsiyanın qabağı alardı, həmin subsidiyaların dağıdılmasının, mənimsənilməsinin qarşısı alınardı. Qəzet yazır ki, məsələn, dövlət neft şirkətində necə olur ki, neftin bir tonunun çıxarılması 2 dollara başa gəlir. Amma Azərbaycan dövlət beynəlxalq əməliyyat şirkətində isə üzr istəyirəm, deyir ki, beynəlxalq əməliyyat şirkətində neftin çıxarılması bir tonunu 2 dollara başa gəlir, amma dövlət neft şirkətində bu 3 dəfə baha 5.7 dollara başa gəlir. Qəzet yazır ki, bunlar hamısı korrupsiyanın nəticələridir və yaxşı olardı ki, hökumətin dövlət idarələrində korrupsiyanın qarşısı alınardı və həmin pullar cəmaata yönəldilərdi, nəinki qiymətlər qaldırılır.
Səhər qəzetlərinin icmalını birazdan davam elətdirər, verilişimizin yarısıdır. Əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini Rusiyanın üzərinə qoymağa dəyməz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Putin onu da deyib ki, Rusiya nə Azərbaycan, nə də Ermənistan xalqı ilə münasibətləri korlamaq istəmir.
Qafqazda mətbuatın vəziyyəti ən pis olan ölkə Azərbaycandır. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir. Təşkilat hesab edir ki, Azərbaycanla müqayisədə Ermənistanda vəziyyət daha yaxşıdır.
Gözlənilir ki, bugün BMT Kosova'ya dair sülh planı təqdim edəcək. Ehtimal ki, planda Kosova'ya məhdud müstəqillik verməyin bəzi formaları olacaq.
Və bugün Azərbaycanda Gənclər Günüdür. Prezident dünən tələbələrin də aspirantların da təqaüdlərini artırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdiririk. Baytar diş həkimləri belə bir yazını Mərkəz qəzeti dərc eləyib. Qəzet maraqlı bir mövzuya toxunub ki, stomatoloqlar hepatit və qiç yayırlar. Məlum olub ki, deməli, stomatoloji mərkəzin baş həkimi Kamran Aslanov da razılaşıb ki, deməli, indi stomatoloji kabinələrdə vəziyyət yaxşı deyil, gigiyena vəziyyəti yaxşı deyil, ona görə də bu kabinələr əslində xəstəlik yayılır. Ötən il Səhiyyə Nazirliyi və Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi Bakının müxtəlif rayonlarında stomatoloji kabinetlərdə yoxlamalar aparıblar. Məlum olub ki, Bakıda 250-dən çox stomatoloji kabinet var, amma onların cəmi 98-i nazirlik tərəfindən lisenziya alıb, qalanı öz başına fəaliyyət göstərir, lisenziyasız fəaliyyət göstərir. Məlum olub ki, lisenziyasız stomatoloji kabinetlərdə xəstələri orta tip savadı olanlar, baytar həkimləri, hətta ümumiyyətlə səhiyyə ilə əlaqəsi olmayan adamlar müayinə edirlər. Məsələn, Qaradağın Səngəçal qəsəbəsində stomatoloji kabinet Mama Felçer məntəqəsinin nəzdində yerləşir. Məntəqə müdürünün oğlu heç bir tibbi savadı olmadan əhaliyə stomatoloji xidmət göstərir, yazır Mərkəz qəzeti.
Və Realni Azərbaycan qəzeti tanınmış telejurnalist Rusiyanın NTV kanalının məşhur aparıcılarından olmuş Leonid Parfionovla müsahibə götürüb və ona öldürülən MDB məkanında öldürülən jurnalistlərlə bağlı sual verib ki, sizcə Rusiyada Anna Politkovskaya'nın, Ukraynada Qanqadze'nin və Azərbaycanda Elmar Hüseynovun öldürülməsini nə birləşdirir? Parfionov deyib ki, bunların hər üçünü birləşdirən çox çətin və ağrılı bir prosesin MDB ölkələrində getməsini göstərir. Bu da mətbuat azadlığı, söz azadlığı uğrunda gedən bir prosesdir. Parfionov deyib ki, əgər Ukraynada buna sonradan həmin bu ölümlər, Qanqadze'nin ölümü demokratiyanın qələbə çalması ilə və söz azadlığının bərqərar olması ilə nəticələndisə, nə Rusiyada, nə də Azərbaycanda Elmar Hüseynov və Anna Politkovskayanın qətilləri cəmiyyəti çalxalaya bilmədi.
Stomatologiya məsələsini bayaqları qeyd elədi. Məktəblərdə yeni fənlər öyrədiləcək. Bunlardan biri də deməli ağız boşluğunun gigiyenası və ona qulluq sahəsində məktəb şagirdlərinin təhsil səviyyəsinin artırılmasıdır. 2-ci sinifdə keçəcəklər bu dərsi. 7-ci, 8-ci siniflərdə isə şəxsi gigiyena və sanitariya sahəsində yeniyetmə qızların təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi haqqında təhsil proqramları nəzərdə tutulub. Deməli bu Fənni Təhsil Nazirliyi Procter & Gamble şirkəti ilə bir yerdə keçəcək. Bir yerdə bununla bağlı müqavilə imzalayıblar. Bu yeni dərsləri əvvəlcə Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, Mingəçevirdə, Əli Bayramında, Qubada, Qusarda, bir də Xaçmazda keçəcəklər həftədə bir saat. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələri idi.
Səhər qəzetlərini biz sizə çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Fülviyyə Sədzadə.
Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dalğanı dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, onu da eşidəcəksiniz ki, harda, hansı yerlərdə əl telefonu ilə danışmaq təhlükəlidir. Hökumət əl telefonlarına qadağalar qoya bilər.
Azərbaycan nə qədər varlanırsa, jurnalistlərin vəziyyəti bir o qədər pisləşir. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir.
Bunları bugünkü xəbərlərdə eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Tyson niyə xəstəxanaya düşdü. İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ermənistan da, Gürcüstan da Azərbaycandan çox inkişaf edib. Baxmayaraq ki, Azərbaycan kimi təbii sərvətləri, zəngin sərvətləri yoxdur. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir. Mətbuat azadlığı sahəsindəki inkişaf haqqında.
Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı da bu Parisdə oturur. Deyir ki, Azərbaycan nə qədər varlanırsa, jurnalistlərin vəziyyəti bir o qədər pisləşir. Niyə? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin illik hesabatı haqqında.
Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının Avropa və Keçmiş Sovet İttifaqı bölməsinin rəhbəri Elsa Vidalın dediyinə görə, müstəqil medianın dünyada vəziyyətinə dair təşkilatın hesabatında da qeyd olunduğu kimi, Qafqaz ölkələri arasında ötən il Azərbaycanda jurnalistlər üçün xüsusilə nəsə keçib.
The main problems are in Bizim nöqteyi nəzərdən Qafqazda əsas problemi Azərbaycan təşkil edir. Bu ölkədə real iqtisadi artım olmasına baxmayaraq azad mətbuata bu nəhəng tərəqqi müsbət təsir etməyib. Prezident İlham Əliyev tərəfindən isə müxalifəti və onunla əlaqəsi olan mətbuatı susturmaq əzmi müşahidə olunub. Bundan əlavə, xüsusiyyət olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda əsasən korrupsiya ilə bağlı təhqiqatlarda məşğul olan jurnalistləri oğurlama və onlara qarşı təcavüz halları artıb. Xanım Vidal qeyd edib ki, qonşu Ermənistanda da jurnalistlər senzuraya aid müəyyən problemlərlə üzləşir, amma həmin problemləri Azərbaycanda olanlarla müqayisə etmək olmaz. Orta Asiya regionunda sərhədsiz jurnalistlər təşkilatı ötən il təcridxanasında Azad Avropa Azadlıq radiolarının müxbiri Oğul Sapar Muradovanın vəfat etdiyi Türkmənistanı müstəqil media üçün ən pis şəraiti olan ölkə olaraq qeyd edib. Xanım Vidal bildirib ki, bu ölkədə müstəqil media nümayəndələrinə təzyiqlərin davam etməsi, həbs edilən daha bir neçə jurnalistin taleyi naməlum qalması təşkilatı xüsusilə həyəcanlandırır. Prezident Sapar Murad Niyazovun ölümündən sonra gözlənilən liberallaşmanın isə hələlik hər hansı əlamətləri gözə dəymir. Eyniliklə onun dediyinə görə xarici media vasitələrinin tərk etdiyi Özbəkistanda da bu yaxınlarda müxalifətçi jurnalist Ümidə Niyazovanın saxta ittihamlarla həbsi bu ölkədə müstəqil mediaya edilən təzyiqlərin bariz nümunəsidir. Xanım Vidal qeyd edib ki, ötən il həmçinin Rusiya ilə Belarusda hakimiyyətin inzibati və maliyyə vasitələrindən istifadə edərək media üzərində nəzarəti möhkəmlətmək meylinin güclənməsi ilə müşahidə olunub.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Azərbaycan hökumətinin səadətən mövqeyi belə olur ki, sərhədsiz reportyorların hesabatı ilə bağlı bu hesabatlar ədalətli olmur. Verilişimiz davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi qulaq asa bilərsiniz. Həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də.
Bugün Xəbər Ətər Globus proqramı ilə davam edəcək. Xəbər Ətərdən sonra Globusa qulaq asa biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edir. Bugün həm də biləcəksiniz ki, fransızlar hansı Azərbaycan xörəklərini daha çox xoşlayırlar.
Rusiyadakı azərbaycanlıların sənədlərini qaydaya salmaq üçün hansı çətinlikləri olur?
Əksəriyyətin cəmaatın çətinliyi ondan ibarətdir ki, bəzi azərbaycanlılar burada uzun müddət yaşayırlar. Bunların Azərbaycan vətəndaşının vəsiqəsi yoxdur. Bunların əlində köhnə sovet pasportudur.
Estoniya parlamentinin deputatı Eldar Əfəndiyev öz karyerasında hansısa problemlərlə üzləşibmi?
Не могу сказать, чтобы я когда-либо попадал в ситуацию, где можно говорить о дискриминации. А, скажем так, в целом проблемы, как у нас говорят, с национальными меньшинствами, безусловно, есть в Эстонии.
Оландия китапханасына Азербайджанла баглы китаблар тәкъдим edildi.
Bizim təqdim etdiyimiz kitablar Xocalı qatliamı haqqında 20 yanvari Azərbaycanın milli kültürü
Strasburgda Azərbaycan restoranı açıldı.
Azərbaycanda yediyimiz yeməklərdir, pulazdan tutmuş həvəngi, piti, kebablarımız. Bütün də Azərbaycan mətbəxində nə aiddir belə hər bir şey.
Samirə Faiqqızı hazırlayıb Qlobus proqramını saat 9:25 dəqiqə qalmış başlayacaq Qlobus verilişi. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Forumun bu dəfəki sualı güzəşti ipotekalarla bağlıdır. Sizin də sualınız və fikriniz varsa saytımıza daxil olub öz mesajınızı göndərə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hökumət əl telefonundan istifadəyə qadağalar qoya bilər. Hətta bundan bağlı ola bilsin ki, qanun da hazırlasınlar.
İndi Azərbaycanda təqribən 3 milyon adamın mobil telefonu var. Ekspertlər deyirlər ki, yaxın illərdə bu rəqəm arta-arta gedəcək. Hökumətdə ehtiyat edənlər var ki, bu sürətdəki mobil rabitənin cəmiyyətlər rolu artır. Bu, Azərbaycanın təhlükəsizliyinə böyük zərbə vura bilər. Ülkə Rakib qızının reportajı.
Hərbi xidmətdə mobil telefonlardan istifadə edirdik. Düzdür, bunu gizlin eləyirdik. Yəni ki, bizim zabitlərin idarə heyətinin xəbəri yox idi. Bəzən elə olurdu ki, bəzi əsgərlərə göz yumulurdu.
Fərid hərbi xidmətdən 3 ay bundan öncə qayıdıb. Deyir ki, onunla eyni hissədə xidmət edən əsgər yoldaşlarının böyük əksəriyyəti mobil telefondan istifadə edirdilər. Amma kimi gizli, kimi də açıq aşkar. Hazırda mövcud olan qanunvericilikdə əsgərlərin mobil telefonlardan istifadəsinə dair heç bir göstəriş yoxdur. Bu isə hərbi ekspertləri narahat edən məsələlərdən biridir. Çünki hazırda mobil rabitə təkcə informasiya ötürücülüyü funksiyasını yerinə yetirmir. Mobil telefondan istifadə etməklə həm də hər hansı foto, video görüntülərin ötürülməsi də mümkündür. Ekspertlərə görə istənilən kəşfiyyat və təxribat qruplarının bu informasiya resurslarına çıxış əldə etməsi ilə mühüm hərbi sirlər yayıla bilər. Hərbi ekspert Azad İsazadə məhz bu baxımdan hesab edir ki, hərbi hissələrdə mobil telefondan istifadəni tənzimləyən bir sənədin hazırlanması vacibdir.
Söhbət getmir ki, tamamilə qadağı olmalıdır, amma tənzimləyən konkret, universal bir sənəd olmalıdır. Konkret qeyd olunmalıdır, harda, hansı yerlərdə mobil telefonlardan istifadə qadağandır.
Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Orucov da deyilənlərlə razılaşır. Millət vəkilinin dediyinə görə hazırki qanun formalaşan zaman mobil kommunikasiya vasitələri bugünkü kimi kütləviləşmədiyindən bu məsələyə xüsusi önəm verilməyib. Amma Milli Məclisin müvafiq komissiyası hazırda bu istiqamətdə müəyyən addım atmağı da düşünür.
Kəşfiyyat üçün gərəkən hər bir imkanları özündə daşıyır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələyə yanaşmada biz çox ciddi addımlar atmalıyıq. Bəlkə hansısa bir qanunvericilik aktı bir zaman çəkər, biraz gecikər. Amma məsələni mən düşünürəm ki, yubanmadan həyata keçirmək lazımdır.
Zahid Orucov hərbi hissələrdə mobil telefondan istifadənin qismən yox, tamamilə qadağan olunmasının tərəfdarıdır. Və deyir ki, bu, əsgər övladları ilə tez-tez əlaqə saxlamaq arzusunda olan valideynlərin də narahatlığına səbəb olmamalıdır. Çünki valideynlərin bu istəyi ölkənin təhlükəsizlik əmsalını aşağı sala bilər.
Ülker Aşıq qızının reportajı.
Xəbərlərdən ayrılmayın, birazdan idman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, Tyson niyə xəstəxanaya düşdü.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Yeni Rövşəndən soruşacaq idmandakı yenilikləri. Yeni nə olub Rövşən? Xəstəxanaya niyə düşüb Tyson?
Əslində nə olubsa, keçən ay olub Arizona ştatında Tyson onda gecə barlarının birindən çıxanda onu polis saxlamışdı. Bu barədə məlumat vermişdik biz. Onu ittiham eləmişdilər ki, maşını sürəndə narkotiklərin təsiri altında olub. İndi Tyson xəstəxanada müalicə almağa başlayıb alkoqol və narkotik asıllığından. Los Angeles-dədir bu müalicə mərkəzi. Super ağır çəkidə keçmiş dünya çempionu məhkəməsi isə bu ayın 26-sında davam eləyəcək. Tyson'u əgər şübhələr doğru çıxsa, o narkotik saxlamaqda və istifadə eləməkdə günahkar bilinsə, 7 il iş ala bilər. Azərbaycanın futbol yığması Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə iştirakını təsdiqləyib, turnir martın 8-də olacaq. Azərbaycandan başqa turnirə Qazaxıstan, Özbəkistan, bir də Türkmənistan qatılacaq. Dairəvi sistemin üzrə keçiriləcək yarış və ən çox xal toplayan komanda yarışın qalibi olacaq. Gələn həftənin 3-cü günü isə Azərbaycan Özbəkistanla oynayır səfərdə. Rusiyanın CSKA klubu isə İsraildə keçirilən beynəlxalq turnirdə qalib gəlib, finalda Rusiyanın başqa bir klubunu məğlub eləyib, Spartakı 3-2. CSKA 1 milyon dollar mükafat da alıb. Və Milanın hücumçusu Oliveira'nın Real'a keçməsi baş tutmaya bilər, bu FIFA'nın qoyduğu məhdudiyyətlərlə bağlıdır. FIFA'nın qaydalarına görə futbolçu bir mövsümdə 3 klubda oynaya bilməz. Oliveira isə bu mövsümdə artıq Betisdə bir də Milanda çıxış eləyib. Amma bir müddət əvvəl West Ham'in oyuncusu Mascherano ilə bağlı belə vəziyyət yaranmışdı, amma FIFA oyunçunun xeyrinə qərar çıxarmışdı. Mascherano Liverpool'a keçə bilmişdi. İdman haqqında bu qədər.
Çox sağ olun, Rövşən. Verilişimizin sonuna yaxın hava məlumatında yada salıq. Bugün Bakıda sinoptiklər yaxşı hava vəd edirlər. Deyirlər ki, yağış yağmayacaq. Temperatur 10 dərəcəyə qalxacaq. Rayonların çoxunda da yağmursuz olacaq hava. Qərb küləyə əsəcək gün ərzində rayonlarda ara bir külək güclənəcək.
Bugün ürək damar xəstəlikləri olan adamlar üçün düşərli deyil, bunu sinoptiklər deyirlər, çünki Abşeronda atmosfer təzyiqi düşəcək, külək əsəcək, amma sonrakı günlərdə hava yenə də düzələcək.
Gün boyu elə xəbərlər eşidəsiniz ki, hava əhvalınıza təsir edə bilməsin. Günün son xəbərlərini isə sizə biz çatdıracağıq, son xəbərlərin icmalını düz saat 9-un yarısında. Dalan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllini Rusiyanın üzərinə qoymağa dəyməz Rusiya Prezidenti Vladimir Putin.
Qafqazda mətbuatın vəziyyəti ən pis olan ölkə Azərbaycandır, sərhədsiz reportyorlar birliyi belə deyir.
Gözlənilir ki, bugün BMT Kosova'ya dair sülh planını təqdim eləyəcək.
Bugün Azərbaycanda Gənclər Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini Rusiyanın üzərinə qoymağa dəyməz. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Dünən illik mətbuat konfransında o, azərbaycanlı jurnalistin sualına cavab verib. Bizi bu məsələyə qatmaq lazım deyil. Bu məsələni bizim üzərimizə qoymaq lazım deyil. Vəziyyətdən çıxış yolunu sizin özünüz tapmalısınız. Putin deyib ki, Rusiya nə Azərbaycan, nə də Ermənistan xalqı ilə münasibətləri korlamaq istəmir. Putin təklif də verib, ya ermənilər, ya da azərbaycanlılar vaxtı ilə Ağdamda istehsal olunan portven şərabını bərpa eləsinlər. Çünki bu şərab sovet vaxtı ən çox yayılan ucuz və alkoqollu içki imiş. Rusiya prezidenti enerji məsələsinə də toxunub, deyib ki, rəsmi Moskva enerji mənbələrindən siyasi təzyiq kimi istifadə eləmir, deyilənlər həqiqət deyil.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı bir qərarda verib. Azərbaycan dövləti Hambat Ramazanovanın və bir neçə nəfərin birləşmə azadlığı haqqında hüququnu pozub. Onlar təşkilat yaratmaq istəyirlərmiş evsiz və məzlum bakılların insan hüquqlarının müdafiəsi adlı təşkilatı. Təşkilatı qeydiyyatdan keçirə bilməyiblər. Nabat Ramazanova Avropa Məhkəməsinə 5 il qabaq müraciət eləmişdi. İndi Azərbaycan hökuməti zərər çəkənlərə 6000 avro kompensasiya verməlidir.
Qafqazda mətbuatın vəziyyəti ən pis olan ölkə Azərbaycandır. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir. Təşkilat hesab edir ki, keçən il Azərbaycanda mətbuatın qara ili olub. Baxmayaraq ki, ölkədə iqtisadi inkişaf bumu var, bu dəhşətli artım azad mətbuatın xeyrinə deyil. Təşkilat deyir ki, Azərbaycana baxanda Ermənistanda vəziyyət yaxşıdır, orada ən ciddi problem senzuradır.
Jurnalistlər Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi də Azərbaycanda medianın vəziyyətindən narahatdır. Təşkilat iki jurnalistin həbsini pisləyib. Bu həftə məhkəmə Nota Bene qəzetinin bir əməkdaşına yazılarına görə 2 il iş verib. Baş redaktorun isə il yarım həbs cəzası.
Dünəndən gündəlik çıxan bir sıra qəzetlər satış qiymətlərini qaldırıblar 20 qəpikdən 30 qəpiyə. Bunlar Azadlıq, Gündəlik Azərbaycan, 24 saat, Şərq, Bizim Yol, bir də Ekspres qəzetləridir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, ölkədə qiymətlər qalxıb, qəzet kağızı da bağlaşıb, qəzeti əvvəlki qiymətə satmaq sərf eləmir. Tarif Şurası keçən ayın əvvəli enerji daşıyıcıların və kommunal xidmətləri bağlaşdırıb.
Gözlənilir ki, bugün BMT Kosova'ya dair sülh planını təqdim edəcək. BMT-nin elçisi Marti Ahtisar bir il idi ki, Serbiya ilə Kosova arasında danışıqlar aparırdı. Ehtimal ki, planda Kosova'ya məhdud müstəqillik verməyin bəzi formaları olacaq. Kosovada yaşayan etnik albanlar serblərin geniş muxtariyyət təklifindən imtina ediblər. Onlar tam muxtariyyət tələb eləyirlər.
Fələstində Fət tərəfdarları universitet binasına hücum eləyiblər. Bura Həmas üçün əsas sığınacaq hesab olunur. Azı 2 nəfər ölüb. Fət deyir ki, universitetdə 7 nəfər İranlı tutublar, 8-i isə özünü öldürüb. Həmas bu məlumatı təkzib eləyir. Fət hədələyir ki, hücumları dayandırsın. Yaxşı və deyib ki, axırı pis ola bilər. 3 gün bundan qabaq tərəflər atəşkəs elan eləmişdilər, Həmasla Fət Milli Birlik Hökumətinin qurulmasında razılığa gələ bilmirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Yaxın Şərqdəki vəziyyət bugün Vaşinqtonda müzakirə olunacaq, dörtlüyün toplantısı keçiriləcək. Tərəflər Fələstin və İsrail arasında sülh prosesinin bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. Dörtlüyün üzvləri Amerikadır, Rusiyadır, BMT-dir, bir də Avropa Birliyi.
Keçən ay Bağdatda 2000-ə yaxın dinç sakin ölüb. İraqın təhlükəsizlik qüvvələri deyirlər ki, təkcə dünənki hücumlar 80 nəfərin həyatına son qoyub. Dünən 2 kamikadze Bağdadın cənubunda üstü örtülü bazarı partladıb 60-a qədər adam həlak olub. Bu arada Balqarıstan hökuməti İraqdakı missiyasının müddətini uzadıb. Martına kimi. Son 3 ildə İraqda 10-dan çox Balqar əskəri həlak olub.
İraq hökuməti İranın müxalifət partiyasının üzvlərini ölkədən çıxarır. Deyir ki, Mücahidin Xalq Partiyası onun daxili işinə qarışır. Bundan əvvəl qrupun siyasi qanadı 30 mindən çox İraqlının siyasını dərc eləmişdi. Məlumata görə onlar İranın İraqdakı casusları idilər. Amerika da İranı tənqid edir ki, İraqda vəziyyəti qızışdırır. İran ittihamdan razılaşmış.
Əfqanistan parlamenti müharibə iştirakçılarına toxunulmazlıq verib. Parlament deyir ki, son 25 ildə müharibədə iştirak edənləri eləyənlər mühakimə olunmayacaqlar. Amma BMT-nin Əfqanistandakı missiyası bu qanunla razı deyil. BMT deyir ki, insan haqlarını pozanlar heç cür bağışlana bilməz. Qurbanların özləri onlar bağışlaya bilərlər. Bu qanun talibançıların lideri Molla Məhəmməd Ömərə də aiddir. Ayrıca yaraqlı dəstəsi olan keçmiş başnazir Gülbəddin Hikmət yarada.
Türkiyə polisi erməni jurnalist Rantinqin ölümündə şübhəli bilinən bir nəfəri də tutub. Anadolu agentliyi yazır ki, ehtimal ki, Tuncay Uzundal indiyə kimi bu məsələyə görə həbs olunan 7 nəfərin dostudur. Rantinqi keçən ay qətlə yetiriblər. Bu işi boynuna götürən 17 yaşlı Ogün Samas deyir ki, jurnalist ona görə öldürüb ki, o erməni soyqırımını təbliğ edirmiş.
Bu qədər əsas xəbərlərimizi dinlədik. Azadlıq radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam eləyəcək. Biləcəksiniz ki, xaricdə azərbaycanlıların restoranlarında fransızlar ən çox nə yeməyə xoşlayırlar.
Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Salam, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Rusiyadakı azərbaycanlıların sənədlərini qaydaya salmaq üçün hansı çətinlikləri olur?
Əksəriyyətin cəmaatın çətinliyi ondan ibarətdir ki, bəzi azərbaycanlılar burada uzun müddət yaşayırlar. Bunların Azərbaycan vətəndaşının vəsiqəsi yoxdur. Bunların əlindən köhnə sovet pasportudur.
Estoniya parlamentinin deputatı Eldar Əfəndiyev öz karyerasında hansısa problemlərlə üzləşibmi?
Не могу сказать, чтобы я когда-либо попадал в ситуацию, где можно говорить о дискриминации. А, скажем так, в целом проблемы, как у нас говорят, с национальным меньшинством, безусловно, есть в Эстонии.
Оландия китапханасына Азербайджанла баглы китаблар тәкъдим edildi.
Bizim təqdim etdiyimiz kitablar Xocalı qastiyamı haqqında 20 yanvari Azərbaycanın milli kültürü.
Avstriyalı türkiyolog Azərbaycan diasporası ilə sıx əlaqəsi olan Erik Feigl vəfat eləyib.
Erik Feigl bizim burada cəmiyyətlərdə çox iştirak etmiş adamımızdır. Azərbaycan haqqında tarih haqqında çox yazıları, bilgiləri olduq.
Strasburqda Azərbaycan restoranı açıldı.
Azərbaycanda yediyimiz yeməkləri, pulovdan tutmuş, ləvəngi, piti, kebablarımız. Bütün də Azərbaycan mətbəxində nə aiddir belə hər bir şey.
Rusiyada miqrasiya qanununun qüvvəyə minməsi ilə bağlı bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar sənədlərini qaydaya salmağı davam edirlər. Yanvarın 15-dən Rusiyada tətbiq edilən təzə miqrasiya qanununa görə bu ölkəyə işləməyə gələn hər bir xarici vətəndaş Federal Miqrasiya Xidmətinə müraciət eləməli və 10 gün ərzində iş icazəsi almalıdır. Rusiya qanun vericiliyi xaricilərin ticarətlə məşğul olmasını da məhdudlaşdırır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Rusiya şöbəsinin müdiri Şakir Səlimov deyir ki, miqrasiya qanununun tətbiqi ilə bağlı hələlik heç bir problemi yoxdur.
Hələlik elə bir problemli vəziyyət yoxdur. Vəziyyət normaldır və biz də qərargahlarla mütəmadi olaraq əlaqə saxlayırıq. Mərkəzi qərargahla Moskva şəhərində, ümumiyyətlə bütün Rusiya Federasiyasının regiondakı qərargahlarla əlaqə saxlayırıq. Ömrümüz Azərbaycan Konqresinin mərkəzi aparatından əlaqə saxlayırıq. Vəziyyət hələlik stabildir. Elə bir güclü problemlər yoxdur. Bu gün də Federal Miqrasiya Xidmətindən əlaqə saxlamışıq. Hələlik vəziyyət elə də çətin deyil. Müraciətlər olunur və 10 gün ərzində razılıq
Bəs rəsmi iş icazəsi alan azərbaycanlıların sayı barədə hansısa məlumat yoxdur?
Ayın 15-də Federal Miqrasiya Xidməti işə başlayıbdır. Sənədlər qəbul olunur. Sayı Rusiya tərəfi deyəcək. Ümumiyyətlə, bugün məlumat gəldi ki, 100 minə yaxın müraciət qəbul olunubdur və nə qədəri bizim soydaşımızlara bilinmir. Yəqin fevralın 15-dən sonra bu rəqəmlər Federal Miqrasiya Xidməti tərəfindən veriləcək.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Şakir Səlimovdur. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Moskva bölməsinin Hüquq Məsləhət Mərkəzinin müdiri Azər Əliyev deyir ki, Konqresin tərkibində Rusiyada yaşayan Azərbaycan miqrantları ilə bağlı komitə yaranandan bəri bu komitəyə 500-ə yaxın adam müraciət edib. Çoxlarının problemi ondadır ki, onlarda Azərbaycan şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur.
Əksəriyyət bizə gəlirlər ki, biz necə sənəd alaq? icaza iş yerine. Deməli, biz bunlara məsləhət verdik, hansı sənədlər lazımdır, hara müraciət eləmək lazımdır. Əksəriyyətin cəmaatın çətinliyi ondan ibarətdir ki, bəzi azərbaycanlılar burada uzun müddət yaşayırlar. Bunların Azərbaycan vətəndaşının vəsiqəsi yoxdur. Bunların əlindən köhnə sovet pasportudur. Ona görə təzə pasportu almaq üçün bu Azərbaycan vətəndaşının deməli vəsiqəsi lazımdır və sairə ayrı sənədlər. Amma bunların bu sənədləri yoxdur, ona görə bunlarda problem yaranır ki, təzə pasport almaq üçün.
İndi belə adamlar nə qayırmalıdırlar?
Konsulski şöbəyə, səfirliyə müraciət eləməlidirlər və onlar gərək təsdiq eləsin ki, bunlar həqiqətən Azərbaycan vətəndaşıdır ona görə.
Azər müəllim, bəs Azərbaycanlıların işlədiyi bazarlarda vəziyyət indi necədir?
Hələlik kimin icazəsi var işə, aprelin 1-nə qədər işləyirlər. Ancaq o qərara əsasən aprelin 1-dən o rəqəm olacaq 0%.
Onlar neçə müddətə bu sənədlərini iş icazəsi almalıdırlar?
Kimin əlində sənədi var bazarda işləmək ayın 1-nə qədər. Kimin sənədi yoxdur, çalışır indi sənəd alsın, ancaq ticarətdən başqa ayrı işə icazə veriləcək. Misal üçün, xarrat, bənnə, slesir, tokır, vaditil, ekspeditor, babalara icazə alır, ancaq ticarətdən başqa.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Rusiya bölməsinin Hüquq Məsləhət Mərkəzinin müdiri Azər Əliyevdir. ...101.7 FM'de Azadlık Radyosunu dinliyorsunuz. Efirde Globus programıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun növbəti qonağı İstoniya Parlamentinin deputatı Eldar Əfəndiyevdir. Eldar Əfəndiyev İstoniyanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir. Son illər ərzində Onarva şəhərinin meri İstoniyanın Milli Münasibətlər Naziri vəzifələrində çalışıb. Martın 3-də İstoniyada keçiriləcək parlament seçkilərində Eldar Əfəndiyevin namizədliyi onun üzv olduğu Mərkəzçi Partiya tərəfindən ikinci dəfə irəli sürülüb. Qonağımız Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün biz onunla rus dilində söhbət elədik.
Я родился в Эстонии в 54 году. Так что можно сказать, что я коренной житель этой северной страны. Родился я в Таллине, но в основном жизнь я прожил в нашем восточном городе, в городе Нарве. Это как раз посередине между Таллином и Санкт-Петербургом. А мой отец, он учился в Санкт-Петербурге, женился на эстонке и вот, скажем так, в результате семьи, вот совместной жизни, я как раз-таки был рожден в городе Таллине.
Ваш отец был из Баку, да?
Да, он был бакинец.
А где вы получили образование?
2 года я учился в Баку, в АПИ, это Азербайджанский педагогический институт, история, а заканчивал уже в Санкт-Петербурге, в институте имени Герцена.
Вот интересно, а почему вот вы решили вот получить высшее образование в Баку, чтобы поступить в институт, приехать именно в Баку?
Это была такая детская мечта. В то время восточные факультеты были очень популярными и даже, наверное, модными. И мне очень хотелось, наверное, через это восполнить мою такую внутреннее ощущение принадлежности к Востоку.
В течение этих лет вы ездили в Азербайджан?
В основном я, конечно, стал уже ездить, когда стал заниматься политической деятельностью. То есть тогда налаживать... стал через парламент Эстонии отношения с Азербайджаном, с институтами азербайджанского государства. То есть последние 4 года довольно-таки активно, по несколько раз в год бываю в Азербайджане.
На ваш взгляд, как изменился Азербайджан за последние годы?
Если посмотреть на Баку, который сегодня как бы концентрирует, наверное, все, он очень изменился. И в хорошую сторону, но что-то он и утратил. Он, конечно, интенсивно развивающийся город. Он действительно становится то, что мы сегодня называем таким большим мегаполисом многомиллионным. Но, к сожалению, он утрачивает то, что для меня было родным, вот эти 30 лет назад, своеобразием. То есть большие дома, они немножко, скажем так, скрадывают ту прелесть и своеобразие Баку, которое было. В целом, конечно, экономика Азербайджана сегодня звучит на международной арене. Она обеспечивает и самостоятельность Азербайджана, ну и, соответственно, его роль как в регионе, так и в международной политике. Так что Азербайджан меняется, интенсивно меняется.
Ильдар Мялим, а что думают в политических кругах Эстонии об Азербайджане?
Здесь, наверное, 3 основные момента. Первый момент, как я уже сказал, это ту роль, которую Азербайджан сегодня занимает в международной политике. И эта роль все более, скажем так, можно сказать, персонифицируется. С одной стороны, Азербайджан для Эстонии является государством, которое служит таким фактором стабильности, региональной стабильности. Это раз, потому что мы знаем, что не все, скажем так, гладко сегодня в регионе, где представлен Азербайджан. Второе, это, безусловно, партнер по энергоресурсам, потому что сегодня Азербайджан является субъектом, владеющим энергоресурсами. И третье, это, безусловно, страна, которая входит в так называемую когорту стран, по отношению к которым выработана политика Евросоюз и новые соседи. Как раз-таки Азербайджан является страной, входящих вот в эту программу. Так что в этом отношении Эстония сейчас корректирует, наверное, свое отношение с Азербайджаном. Я думаю, в ближайшее время эти отношения станут достаточно определенными и конкретными.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Globusun qonağı Estoniya Parlamentinin deputatı Eldar Əfəndiyevdir. Вы принимаете активное участие в политических процессах в Эстонии, но как человек не эстонской национальности, вы когда-нибудь по отношению к себе ощущали какую-нибудь дискриминацию?
Лично по отношению к себе нет, потому что эстонская политика в этом отношении, она как бы из двух, наверное, частей состоит. Первое, она персонифицирована. То есть каждая персона оценивается в контексте того, что она собой представляет. Я в данном случае, вот именно в этом контексте, строю отношения, не со мной строят отношения. Я не могу сказать, чтобы я когда-либо попадал в ситуацию, где можно говорить о дискриминации. А, скажем так, в целом проблемы, как у нас говорят, с национальными меньшинствами, безусловно, есть в Эстонии. И пытаемся внутри эти проблемы решить. Но это, естественно, вполне, так как, несмотря на 15 лет независимости Эстонии, ну, достаточно много проблем осталось.
А вот как азербайджанцы, которые проживают в Эстонии, приходится ли им сталкиваться вот с этими самыми проблемами, про которые вы говорите, вот в области национальных отношений?
Я бы сказал, с одной стороны, и нет, и привел бы примеры, потому что азербайджанская община, несмотря на то, что она маленькая, всего 1000 человек по всей Эстонии, плюс еще разбросаны, она достаточно активна и в целом к общине относится с большим уважением на всех политических уровнях, если вот так говорить. Независимо от того, это правительство, это парламент или местные самоуправления, считается с ними, привлекает их к совместной деятельности. И действительно, и бизнесмены азербайджанцы удачливы, скажем так, активны и достойны. И те, кто пытается общественной деятельностью занимается, их деятельность тоже в поле внимания и поддержки. Но есть проблема, связанная с натурализацией, то есть с получением гражданства. Вот здесь, пожалуй, проблемы есть. То есть не все азербайджанцы могут достаточно быстро вот этот путь пройти, и в силу этого возникают определенные проблемы. Но я бы не мог сказать, чтобы к азербайджанцам были дискриминационные такие, ну, скажем так, подходы.
Эльдар Мэм, на протяжении тех лет, когда вы работали на различных должностях в Эстонии, было ли в вашей деятельности что-нибудь связанное с Азербайджаном?
Ну, здесь, наверное, два таких момента. Когда я был министром, я пытался помогать, и где-то это удавалось, тем инициативам, которые шли из Азербайджана, поддерживать инициативы. То есть было несколько проектов, связанных с Азербайджаном, которые были осуществлены в Эстонии. Я в той или иной степени в этом участвовал. И когда я уже стал членом парламента, то со своими коллегами организовал группу дружбы парламента Эстонии и Эмили Меджлиса Азербайджанской Республики. И вот в течение 4 лет мы достаточно активно и довольно-таки серьезно совместно работаем. Вот, например, прошлый год у нас в парламенте, можно сказать, прошел, так сказать, под эгидой Азербайджана. То есть настолько активна была группа. Группа у нас очень большая, вторая по численности в парламенте. По сути дела, каждый четвертый парламентарий в нашей группе эстонско-азербайджанской дружбы.
Эльдар Мальм, я недавно читала про вас в интернете. Вы также пишете книги для детей. Вот расскажите про эту сторону вашей деятельности. Как вам удается это все совмещать?
Ну, здесь, пожалуй, это, скажем так, инерция моей предыдущей работы. Дело в том, что я около 20 лет был директором музея, довольно-таки большого и интересного музея. И я посчитал, что очень важно для тех людей, которые живут, ну, в моем городе, в городе Нарве, знать также, скажем так, свою историю, свои сказки, легенды, свою мифологию. И вот было у меня такое принято решение в свое время, чтобы вот это сделать. И я написал действительно несколько книжек и по истории,
и для детей. Ну и получилось так, что они были включены в школьные программы наши местные, поэтому они вот были изданы, и сейчас вот всякие конкурсы по ним проводятся, всевозможные олимпиады. Так что вот оказалась востребованная тема.
На каком языке вы пишете книги?
На русском языке, но вот сейчас на эстонском переводятся тоже они. Потому что у меня в основном население, оно... Ну, как говорится, русскоязычная. Я живу в регионе, где примерно 80% живет не эстонцев. И в основном язык общения здесь русский.
Бу Эстония парламентинин депутаты Элдар Эфендиевди. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu günlərdə Hollandiyanın Haaga şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Türk-Hollandiya Mədəniyyət Cəmiyyəti və Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyi Haaga şəhərinin Mərkəzi Dövlət Kitabxanasına Azərbaycanla bağlı kitablar təqdim etdilər. Təqdimat mərasimi yanvarın 26-sında oldu. Cəmiyyətin sədri İlhan Aşqın.
Dünyanın müxtəlif ölkələrinin kitablarının bulunduğu kitabxanadır. Təəssüf ki, yalnız bizim Azərbaycanın kitabları yox idi. Biz de ona göre hem kitablarımızı takdim elədik ve o gün orada da bir sözünü de aldık ki bizim o kitabxanada Azerbaycan'ın da bir köşesi olacak. Ona biz ayrıyeten de ekstra kitaplar inşallah Azerbaycan'dan sipariş edip getirdik. Bizim takdim elədiyimiz kitaplar Xocalı qatliamı hakkında 20 yanvari Azerbaycan'ın milli kültürü bir de bizim Cənub prezidentimiz rəhmətlik Heydar Aliyevin haqqındakı kitablardan bağış elədik.
İndi bu axırıncı kitabları siz hardan götürmüşdünüz? Bakıdan göndərmişdilər.
O kitabları işte bizim Brüsseldəki səfirlikdən gətirib o kütüphanaya biz təqdim elədik.
Nə dildədir bu kitablar?
Bizim onlara vermiş olduğumuz kitablar ingiliscədir, amma biz o kütüphananın başçısı ilə də danışdıq. İnşallah bizim öz Azərbaycan türkçəsində də olsa da dedi yaxşı olar.
İlhan bəy, ümumiyyətlə Hollandiyanın elmi dairələrində Azərbaycana maraq necədir?
Tabii ki burada xarici insanlar da ki Azərbaycan haqqında bilgi edinmək istəyirlər. Çünki mənim özüm getim bunu kütüphanada gördüm. Hatta orada bir Hollandalı ilə denk geldi. Mən Azərbaycan kitabı sordum. Yəni məxsus sordum dedim. Baxım elə Azərbaycan haqqında kitabları var mı deyə. O Hollandalı da baxdım yanıma yaxlaşdı. Dedi dostum mən də elə həqiqətən Azərbaycanın haqqında maraqlanmışdım. Elə o kitabı soruşdum ki kütüphanəniz bu kütüphanada elə bir kitab yox idi. Yəni tabii ki maraqlananlar var.
Bu Haaga-dakı Azərbaycan Türk-Hollandiya cəmiyyətinin sədri İlhan Aşqındı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Yanvarın 26-sında Viyana Universitetinin professoru, türkoloq Erik Feigl vəfat edib. Feigl bir neçə dəfə Azərbaycana baş çəkib və onun Azərbaycan diasporası ilə sıx əlaqələri olub. O, Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin idarə heyətinin fəxri üzvü və Avstriyadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin fəxri prezidenti seçilmişdi. Mərhum professorun Azərbaycan diasporası ilə əlaqələrindən bizə Avstriyadakı Azər Ata Cəmiyyətinin sədri Orxan Siftçi danışdı.
Erik Feigl bizim burada, bizim bu cəmiyyətlərdə çox iştirak etmiş bir adamımızdır. Bir tarihçi profesördür, qədimi bir adamdır bu. Çox güzel de Azərbaycan haqqında tarih haqqında çox yazıları, bilgiləri oldu. Burada həməşə jurnallarda da çıxdı. Bununla beraber biz Dünya Azərlərinin birinci kurultayında Bakıda, ikinci kurultayında olduq beraber. Avrupa Azərlərinin Kongresinde Berlin'de olduq beraber. Çox səfərlərimiz oldu. Burada çox yaxından tanışırdıq. Burada həməşə bizim cəmiyyətlərlə böyük əlaqası vardı. Və də bu soykırımının Türklərin yapmadığını apaçıq həmişə dilə gətirdi. Bunun haqqında yazılar da yazdı. Azərbaycanın da çox yaxın əlaqələri vardı. Çox üzüntülüydü onun ölümünə.
Bəs Azərbaycanla bağlı onun hansı kitabları var idi, elmi işləri?
Məcmualar, jurnallara həmişə yazılar verirdi. Amma Profesör Mayil Dəmirli ilə o bir kitab hazırlayırdı. Ondan Mayil Dəmirli buraya gəlir bir yanıya. O kitab nəşriyyata sunuldu mu, sunulmadı mı, ondan bir xəbərim yoxdur.
Bu, Avstriyadakı Azər Ata Cəmiyyətinin sədri Orxan Sifçidir. FM-də FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Eli də baş çəkək restoranı. Söhbət Fransanın Strasburg şəhərində açılan Azərbaycan restoranından gedir. Restoranı bu yaxınlarda Bakıdan olan Əli Ağayev açıb. Restoranın adı Bakı Gecələridir.
Azərbaycanı tanıtdırmaq üçün xalq özü nə ilə tanına bilər? Mətbəxi ilə, mədəniyyəti ilə, belə qonaqpərvərliyimizi mən bunları tanıtdırmaq üçün mən bu Azərbaycan restoranını açmağa qərarı gəldim. O yüzden de ki, restoran açmışam. İndi bugünkü gün burada Azərbaycan mətbəxidir burada. Yeməklərimizi tanıtdırıram. Fransızlar gəlirlər. Bütün millətlərdən də. Fransada kim yaşayırsa. Düzdür, çoxdan açmamışam. Bir 10-15 gün olar.
İndi restoranınızda hansı yeməklər pişir?
Yeməklər Azərbaycanda yediyimiz yeməklər nədir? Pulovdan tutmuş, ləvəngi, piti, kebablarımız. Bütün də Azərbaycan mətbəxinə aiddir belə hər bir şey.
Aşbazlarınız kimdir? Yəni, Fransada yaşayan Azərbaycanlılardır, yoxsa Bakıda təhvil etiləmişsiniz?
Aşbazlarım, mən özüm yəni, diplomlu, özüm mütəxəssisəm. Ailəmlə bir yerdə, uşaqlarım böyüdülər. Hələ bir-bir, hələ ailə restoranı kimi açmışıq buranı.
İndi Əli bəy, Strasburgda hazırlanan kebab Bakıdakı kebabdan nə ilə fərqlənir?
Bir də əslində fərq ola bilər ki, Azərbaycanın indi quzusunu, bu əti bir başqadır, dad verər. Ancaq bir də onda fərqlənə bilər. Azərbaycanın heç bir fərqi yoxdur. Mən o dadı verdirə bilirəm burada. Yəni bizim elə öz azərbaycanlılarımız gəlirlər çox bura, müştərilərimiz. Elə çox adam elə yerə bilirəm ki, getdim Azərbaycana gəldim. Bu elə bəs eləyir mənim sözlər.
İndi bu dolmanın yarpağını, plovun zəfəranını, göyərtini, onu başqa ingredientləri, bunu hardan alırsınız?
Buradan alıram. Türk dükanları var, ərəb dükanları var, İranlıların dükanı var. Yəni burada indi dünyanın hər bir yerindən gələn yəni var da, nə lazım olursa burada ala bilirik. Hər bir şey. Olmayan bir şey yoxdur.
İndi ən çox sizin restoranınızın kimlər gəlir?
Bugünkü gün tanıdığım Azərbaycanlılardır, tanıdığım bu türklərdir. Son fransızlarım olur.
Xaricilər gəlirlər Avropadan.
Bəli, müştərilərim olur burada fransızlar. Ləvəngini də biliblər ki, nə olan şeydir. Yəni bunları tanıtdırmışam ona.
Ümumiyyətlə fransızlar bütün dünyada qurmanlar kimi tanınırlar. Azərbaycan yeməklərini bəyəniblərmi?
Belə xoşlarına gəlir. Olub ki, burdan keçib mən bu restoranın adını Bakı Gecələri qoymuşam. Yəni belə bir adla tanıtdırmışam mən buranı. Olur ki, müştəri bayırdan keçəndə oxuyub adını gəlib deyir ki, mənə ki, mən 94-cü, 93-cü ildə Bakıda olmuşam, Azərbaycanda olmuşam. Bilirəm ki, biz Bakının yeməkləri necədir. Gəlib oturub burada çörək yiyiblər mənim yanımda.
İndi Bakı gecələri orada Azərbaycan dilində yazılıbdır, yoxsa fransız dilində?
Yox, fransız dilində. Nuit Baku.
Bəs xaricilər, fransızlar, onlar adətən hansı yeməkləri sifariş verirlər?
Yeməklər, mən belə sözün açığı bizim bütün yeməklərdən onlara mən o menü üzərində hələ öz menüm üzərində işləyirəm. Onlara dadızdırıram. Onsa mən durub orada yazsam ki, yeməyin adını o bilməyəcək nədir. Mən ona dadızdırıram, biraz görürəm ki, limitəsində bir tikəsi də qalmayıb. Hələ üstəli işləyir də deyir ki, bunun adı nədir? Yəni soruşur, görürəm ki, sevir yeməkləri.
Yəni sizdə menü yoxdur?
Yox, menü dedikdə ki, indi açdığım bura 10-15 gündür.
Bəs içkilər hardandır? Azərbaycandan gətirirsiniz şərabı?
Yox, içkilər belə, içkilər üstündə çox işləmirəm. Yeməklər, aslında yeməklər mənim üstündə. İndi içkilər də burada, içkilərimiz də var. Azərbaycandan da varım, belə çaxırlarımız falan var, şərablarımız var ki, nümunə üçün istəyən olsa verə bilərəm. Kaviyarımızı tanıtdırıram onlara, təmizimizi tanıtdırıram. Ola bilir 5-6 il bundan qabaq bilmirdilər Azərbaycan haradır. Deyəndə Azərbaycan deyir, Azərbaycan haradır alışır. Ancaq bugünkü gün görürsən ki, 3 dənə, 5 dənə yerin qapısını döyəndə, ki, nə üçünsə gedəndə elektrik dalacaq, qaz dalacaq, su dalacaq. Görürsən ki, tanıyırlar ki, Azərbaycan haradır.
Əli bəy, bəs qiymətlər necədir sizdə?
Qiymətlər normaldır. Ya müştəri məmnundur, razıdır mənimlə.
Məsələn, bir ailənin tutaq ki, 3-4 nəfərin gəlib yaxşı yiyib içməsi neçəyə başa gəlir?
Stolun biri bugünkü gün bizdə restoran kimi işləyirik də. Biz 3-4 stol işləyirik, 5 stol işləyirik. 4 nəfər gəlib oturarsa, yiyərsə 20-25 euro arası. Azə yeməkdə stolların da üstündəki hər bir şeydə Azərbaycan stilində. Yəni burada bir tikəlik qoymurlar. Necə lazımdır, stollar bəzənir. Azərbaycanda yəqin də bir üstə necədir bizdə. Eyni ikrasından tutmuş, soğuq xalomusundan tutmuş, yəni hər bir şey. Salatlar, tarxumacan, reyhanacan, tarxumacan, yəni hər bir şey. Qalitsin salatdır, vinaigretlərdir, qəşən pomidor xiyarlardır ki, hansı ki, də parnik döyür, kənd məhsulları. Ətimiz burada pronter var. Yəni, halal kesimlə orada.
Əli bəy, bəs siz neçə ildir Fransada yaşayırsınız?
Mən 7-8 il olar.
Yəni, necə oldu ki, siz Fransaya gəldiniz? Bakıdansınız yəqin ki, özünüz.
Bəli.
O vaxtlarda geldim, hani bura hoşuma geldi. Kaldım burada.
Hemşerlik gitmişsiniz yoksa necə?
Yok. Azerbaycan, ben söyleyeyim Azerbaycan hemşer. Burada da gelmişim, şimdi biraz uşaqlar böyüdüler, okuyurlar. Oğlum burada Zik komandasında oynuyor, Strasburg'un. Basketbol üzrə Zik komandasında oynuyor. Kontraktlı.
Bu Strasburg'dan Ali Ağayev'di. Bugünə bu qədər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 436-7740. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız